fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasa ah 24-ka bisha januari 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbeen bogga internetka ee voasomaali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobada idaacadda fiidnimo aan idinku hayna waxaa ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulankoodii ugu horreeyey ee wada jira muqdisho ku yeeshay kana soo saaray qodobo ay ka mid yihiin dhismaha guddi la dagaalama musuqmaasuqa doorashada madaxweynaha soomaaliya,
wadooyinka soo gala goobta doorashada, iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici, in la magacaaba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa u kumelgaar ah
qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabadh soomaaliyeed oo dhaawacyo culusi ka soo gaadheen weerar uu geystay nin doonayay inuu kufsado magaalada Beledweyne, gabadhaasina ay ku sugan tahay.
waxaan kaloo idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaalo ka kala dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Bakool ee Soomaaliya.
sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajaanib ah ayaa saaka waaberigi weerar ku qaaday degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhigu ahayd maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamadaasi soo weeraray lagana saaray maleeshiyadii Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnayd. Faarax Haybe oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe ayaa isagoo jooga magaalada Kulbiyo waxa uu VOA-da uga waramay sida ay wax u dhaceen.
gar aan horey loo shaaxaynin oo maaragtay qarsoodiya buu ahaa. marka qoladan shacabkana nin baa kaga dhintay baana la yidhi. maxaan ku idhahay dadka shacabkana hal qofaa dhintay. waxa weeye degmo muhiima weeye, degmooyinka maaragtay ugu khayraadka badan ee maxaan ku idhahay maaragtay ugu muhiimsan weeye. marka number one ama number two bay ku jirtaa markii xagga xoolaha iyo xagga maaragtay istraatiijiyada iyo nidaamka iyo xeebaha iyo waxyaalahaas oo dhan markii laysku dardaro aada bay muhiim u tahay. ciidamadu markay maaragtay kolley ay dareemeen way dagaalameen, dagaalkaasina maaragtay dagaal hadda sii weyn ma ahayn, marka waa iskaga baxeen.
dhinaca kalena dagaal culus ayaa maanta la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Dhiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. inta loogeyna 3 qof ayaa ku geeriyootay dagaalka, kuwaasi oo la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. waxaanu ku bilowday dagaalkaasi markii ciidamada dowladdu ay weerareen deegaankaasi Dhiil oo kooxda Al-Shabaab ay hore gacanta ugu hayeen.
isla wararka Soomaaliya ayaan ku jirnaaye, ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay xaafadda Buula Voley ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. saraakiil ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu waasay dhulka oo ay tuunsan yihiin in ay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo isla xaafadaasi shalay soo galay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen Afgooye. weerarka shalay lagu qaaday Afgooye ayaa waxaa ku dhintay qof rayid ah iyo ilaa 4 kalena way ku dhaawacmeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii ugu horreysay ee xafiiska ku dhawaaqay inuu Mareykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee loo yaqaanay TPP, kaasi oo ay xubno ka ahaayeen ilaa 12 wadan. sidoo kalena waxa uu Trump amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaalaha hay-adaha federaalka ah ee Mareykanka. Donald Trump waxaa waqalka cad kula kulmay afayeenka Congresska Paul Ryan, hoggaamiyaha aqlabiyadda Senate-ka Mitch McConnell, iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiga ee Congresska Nancy Pelosi, sidoo kale hoggaamiyaha aqalka Senate-ka iyo Dimuqraadiga Chuck Schumer. Trump waxa uu kulankaasi la qaadanayay mas'uuliyiinta isagoo sheegay in tiro u dhaxaysa 3-5 milyan oo qof oo u codeeyay Hillary Clinton ay ahaayeen codadan ansax ahayn oo Hillary Clinton ay u codeeyeen muhaajiriin aan sharci ahayn.
Dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa isku raacay qaab kor loogala soconayo xabad joojinta Syria iyagoo soo dhameystiray wadahadallo nabadeed oo magaalada Astana ee dalkaasi Kazakhstan ay ku lahaayeen saraakiilka kala socotay dowladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka. Saddexdan wadan ayaa ku sheegay war saxaafadeed wadajir ay soo saareen in dagaalada sokeeye ee 6 sano ka socday dalka Syria aan xal military lagu gaari karin, iyo in wadaxaajoodyo lagu salaynayo qaraarka qaramada midoobay ay yihiin habka keliya ee nabad lagu gaari karo. Saddexdan wadan ayaa sidoo kale sheegay si wadajir ay uga soo horjeedaan kooxaha Islaamiyiinta sida Daacish iyo jabhada Nusra ee dagaalka ka wada Syria. Wadahadal kale ayaa la qorsheeyay in 8 bisha Febraayo lagu qabto magaalada Geneva oo wadahadalladaasina uu hoggaamin doono ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Syria, Stefana Di Mistura.
Halka aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeena fiidnimo. Aan ku bilaabay labada gole ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyay ee wadajira magaalada Muqdisho ku yeeshay, waxaanay meel mariyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo lagu sameeyo doorashada madaxtinimada, iyo weliba in ciidamada ammaanka ee goobaha doorashada la hooskeeyo guddoonka baarlamaanka. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa warbixintana nooga soo diray.
Fadhiguuda labada gole ee baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka eena shirguddoominaya labada shirguddoon ee Cabdixaashi Cabdullaahi Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ayaa looga hadlay wax beddel lagu sameeyo xeroosaadka iyo magacaabida guddiga qabanqaabada doorashada madaxweyne. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo ka hadlay baarlamaanka ayaa ballan qaaday inuusan jiri doonin khilaaf soo kala dhexgala labada gole 4 sano ay wada shaqayn doonaan.
Waxaan kaleen anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare aan ballan qaadaya inaan ka ilaalino iska horimaad labada aqal iyo muran dhexmara waa danta guud ee dalka.
Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa soo hadal qaaday in aqalka sare uu yahay mid ku cusub siyaasadda Soomaaliya.
Taariikh ahaan arrinkan labada aqal in la yeesho 1959 markii la sameynayay gudaanadkii dastuurka 60-kii aadi aada bay axsaabta siyaasadda markaas jiray ay uga doodeen, way diideen.
Intaasi kadib munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagala ka doodida qodobadii hor yaalla baarlamaanka, taasoo soo jeedinaysa sameeyeen 15 xildhibaan ay ku dalbanayeen in isbeddel lagu sameeyo qodobada qaar sida uu baarlamaanka hor akhriyay xildhibaan Axmed Umar Islow.
Qodobka 3-aad, marka la iclaamiyo goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha, waxaan soo jeedinaynaa ciidamada ammaanka ee goobta doorashada, wadooyinka soo gala goobta doorashada, iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici karto, iyo inaan wax xadgudub ah lagu sameynin xasaanadda xubnaha xildhibaanada labada aqal. Waa in la magacaabaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo kumeelgaar ah si loo adkeeyo loona ilaaliyo musuqmaasuqa goobta doorashada iyo gudaha xarunta doorashada madaxweynaha howlga.
Ugu dambeyntiina, labada gole ee baarlamaanka ayaa meel marsiiyey in la sameeyo guddi doorasho ka kooban 16 xubnood oo 6 kamid ay ka imaanaysa aqalka sare, halka 10 kalena ay ka imaanayso golaha shacabka. In ciidamada amniga xaqiijinaya goobta doorashada la hooskeeyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, in lacagaha laga qaado musharaxiinta qayb ka mid a 50% loogu deeqo dadka abaaruhu ay saameeyeen, in guddiga doorashada federaal ee baarlamaanka 9-aad uu meel mariyey ay goobjoog ka ahaadaan goobta doorashadu ka dhacayso, in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaala musuqmaasuqa xilliga doorashada madaxweyne ee dhowaan la filay inay ka dhacdo Soomaaliya. Qodobadaas oo ahaa kuwii ugu weynaa ee maanta ay ka doodeen labada gole ee baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. cisbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa la dhigay hooyo da'deeda lagu qiyaasay 24 jir oo in ka badan 8 toorey uu ku dhuftay nin isku dayay inuu kufsado. hooyada la weeraray ayaa waxaa gaaray dhaawacyo toorreydaasi culus ka soo gaaray. hooyadaasi ayaa waxaa iminka lagu sameeyey qalliin, waxayna ku jirtaa cisbitaalkaasi. iskudayga kufsigan ayaa ku soo beegmay iyadoo dhowaan kufsi fool xun uu ka dhacay deegaanka Goldogob, islamarkaana uu kufsigaasi saameyn xoog la abuuray. wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa hooyadan ay uga warantay sida ay wax u dhaceen.
anigoo iska socda oo gabdo aan diris ahaynoo iga soo tagayaan raacbaynay, ariyaan caws u doonaa, ariirmaano guriga igu xirnaan caws u doonaa. markaa cilmi yar waan ka soo tagay ilmaha, markaan wax soo siisii ma soo ordhay. gabdhiyaa raacday, waa iga sii horbateen olayaa meesha deganay qalciga iska sii dhex maray. qalcigii iyo gabdhihii lama dhexaadkoodii meel ahaa nin fadhiyaan ku aaday.
maalmeed masaafeen
subaxnimoy waa nusku saa camal ugaasaara. subxaan allah, ninkana maxaasi ahay maanta meesha fadhiya? waa soo joogsado markaasiga, wax ku rabo ma lahee. meeshaanaa dameero ku sugaya, dameero ma aragtaas iyo ma arkinaan idi ugaasaas. wax isoo tallaabo baba intas iska dhigi, as iska jir i yiri iskuloo tegay ugu dhagay. ugaasaar walaalahaala miya heeso qofsadaala miya war haa ii diiniga leh. war maxaa noo dhexee toorreysiin soo bax, war maxaa noo dhexee barta fadhiisaas gun meesha galnay oo muxuu ahay naag ahaan nabaga raadiya u damcay. markaasoo toorreydii daray, toorreydu markaas i daray oo hal mar inas i daray aan ogaaday oos markaas intii ugu dhuftay haddana kelidaas ugu dhuftaan.
marka toorreyda ugu horreysa xagoo kugu dhuftay magaceedaad oo sheegaya?
beerkaas ugu dhuftay beerka, caloosha isla markii banaanka ay soo dardarantay, mugis keliyaas ugu dhuftay darantan kale. waa la qabsado marka toorreyda aniga gowra xataa waa ii rabay inuu ig gowra u rabay. waatan meel aniga taala markii addaan bedelinahay oon meeshii aallo aniga orday.
weji ahaan qof aqoonsatay moo noqday mise xilliga xilli qof aqoonsan karta ma ahayn?
maya weligay maana arag, laakiin hadda haddii arko waa kanaan dhihi karaa.
marka toorreyada oo kugu dhuftay meeqa meere kaaga dhacday? tirada inta toorreya kugu dhacday maxaa nagu sheegi kartaa?
aniga hadda ka hor wax muxuu aha xasuus eh ama qalbi oo lahay male, laakiin dadku waxay yihiin 19 toorreya ku taalo.
marka goobta dhibka uu kugula dhacay marka lagaa soo qaaday, dhimarkaas siduu ahaa? qof dhimar lama ahayd?
qof dhimar lahaan ahay oo muxuu ahay xataa dadka markay barxeen oo gabdhihii la socday baa igu soo aaday oo barxay kaaliyaan yariha barxino wiil walaalka ee hun lambarkiisa kor ka sheega oo baadii mii jaro lambarkiisii la wacay dad magaaladaha soo wacay isir gabadhaas caloosha garabtaala meesha laga soo qaado. saasay marka wax ku imaadeen.
marka wax kale oo hadalah oo idin dhex mara ma jirtaa marka laga reebo inuu ku yiri garguuro oo meesha jiqda gal?
maya wax kaloon dhex mari ma laha.
marka maxaa jeclaa lahayd qofka dhibaatada aragti kuu geystay haddii la soo qabto in lagu sameeyo?
ilaahay boqorka ay haddaas ii soo gacan galo waajibkiiaas aniga in marsiiya in ka badan in la marsiiyaan jeclaan lahay. da'dayda hadda waxaan qiyaasanahay hadda naftayda iyo maxaasuusna waxaan qiyaasanahay inaan muxuu ahay 3 iyo 8 sano meelahaas aan jiro. labada canug oo ii joogtana waa 2 canug oo gabdha ah, 2 jir ilaa 4 jir.
wahagaag waxay ahayd hooyo ku sugan magaalada beledweyne cisbitaal ku yaala, waxayna u warramaysay wariyaha v o a da magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane. hooyadaasi ayaa waxay ka badbaaday isku day kufsi oo uu nin la damacay, kadibna waxaa la sheegaya in hooyadaasi ninkaasi uu toorey geliyey dhaawac halisana soo gaarsiiyey cisbitaalka taalla. Sahra, waxaan filayaa sidaad anu naxaydaduguna hooyada inaad uga naxaysay sida hadlaysay.
gabadhaasi aad baan uga naxsanahay, runtii waa arin aad iyo aad u murugo badan. waxaad moodaa baryahan ugu dambeeyey laba arin baa la kala garan laayo kufsiginu intii kasii batay. awalba dumarku way kufsanayeen raggu, laakiin hadda waxaad moodaa in miidiyaha iyo qeyb ay ka qaateen warbaahinta ay dadweynuhu ku wada xidhiidhaan oo lasoo maqlay amaba kor loo qaaday dhibaatada loo geysanayo, hase ahaatee waa arin u baahan in gacmaha layska wada qabsado. qofka soo qaangaarihiina dabcan uu u arko haweeneyda uu dhibaateynaya inay lamid tahay hooyadii, walaashii, iyo dabcan inanta uu dhalay ama la dhalatay isaga.
Waa tahay kulley warbaahintu qeybta iminka ay ku leedahay sahre waxay tahay markii hore dumarku way qirsan jireen oo way dhici falalkan way dhici jireen oo way dhacaan oo wayna dhici doonaan dabcan, laakiin markii hore soomaalida dumarku way qirin jireen arintan, laakiin iminka in banaanka loo soo baxo oo dhibaatadii la sheego iyadu qudheedu waa dhiiranaan. Taasi waxay keenaysaa in qofkii falkaasi geystay aan looga hadhin, markaasi isagana la ciqaabo lana ciqaa lana marsiiyo wuxuu mudan yahay.
Dabcan arintan meesha ka baxaynin waa sharci adag in meel kastaba ha noqoto ee laga sameeyo, waayo waa fal gabood falka sikow waa fal dil ah. Imika haweeneydaasi caruur yararba haystay siday sheegayso, codkeeda sidaynu ka maqlaynayna aada buu maaragtay u dhiilaysay. 19 toori qof ay ku dhaceen waad garan kartaa, ma sahlana.
Waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan.
Haatana afgooye, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin askarta dowladda Soomaaliya qarax saaka ka dhacay xaafadda Buulafoolyo oo degmadaasi amaba deegaankaasi afgooye kamida, sida ay idaacadda v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in la tuhunsan yahay inay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab isla xaafaddaasi, iyagoo soo galay shalayto weerar ay ka soo qaadeen afgooye. Faahfaahinta qaraxan Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareystay Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim.
Shalay runaantii gelinkii dambe 4 galabnimo ayaa kooxaha nabadgelyada waxay weerar ku soo qaadeen degmada Afgooye. Weerarkaasi runaantii wuxuu ahaa weerar lagaga igtaal roonaaday ee ku jabeen ilaa iyo 4 ruux oo kooxaha nabadgelyada ka mid ah meesha ay ku baqteen. Alxamdulilaah, saaka tole ayaa waxaa dhacay qarax runaantii saameyn ku yeeshay ciidamada degmada Afgooye, waxaana ku geeriyooday qaraxaas 7 ruux, 4 goobta ay ku geeriyoodeen, 3 dhaawac ahaan loo soo qaaday kadibna ay ku geeriyoodeen isbitaalka.
Marka 7 qof maxay ahaayeen?
7 waxay ahaayeen 7 ka tirsan ciidamada booliska ee degmada.
Ciidamadan 7 askariya ee geeriyooday ee qaraxa ku dhintay maxay ku howlanaayeen markii uu qaraxu qabsanayay?
Qaraxa markuu qabsanayay, dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadgelyada, waxay danaynayeen in runaantii ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. Saakadii hore ayaa nabadgelyadaasi dhacday, miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horey ciidamada fariisumay u ahaan jireen. Shalay dagaalka markuu dhacay, waxaanu sameynay xoogaa dib u gurasho aan saa u badneen. Kooxaha nabadgelyada ayaa markaa waxay u suro gashay miino inay ku aasaan meel aan sidaa ugu sii fogeen difaaca kowaad ee degmada Afgooye ee dhanka Mareereys. Marka waxaa sababay waxay ahayd ciidamada oo danaynaya in howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka sameeyaan deegaanada kooxaha nabadgelyada ay kusoo qaadeen weerarka. Kaa ayaa marka saldhig u ahaa. Alxamdulilaah, mar walbaba ciidamadani ma aha kuwa khasaaraya, mar walba ciidamadani ma aha kuwa niyajabi doona ama kooxaha nabadgelyada weerar ha soo qaadaan ama miino wadooyinka ka dhigaan. Intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta geesinimadoodii, intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta difaaca deegaanadoodii. Way ku adkeysanayaan, wayna ku adkeysan doonaan haddii ilaahay.
Afgooye marar kala duwan ayaa weerar ay kusoo qaadeen Al-Shabaabku, maxay tahay sababta weerarada Al-Shabaab ee degmada ay usoo noqnoqonayso?
Sidaan ogsoonahay, degmada Afgooye waa degmo istaraatiiji u ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Runaantii degmadu waxay leedahay wadooyin tiro badan oo ilaa iyo 7 gaaraya. Wadooyinkaasi 3 kamid ah waxay naga xigaan dhanka koonfureed, iyo runaantii kuwaasi oo intoodii badan deegaano ku dhow degmada ay ku sugan yihiin kooxaha nabadgelyada. Deegaanadaasoo horey oo usoo faarajiyeen ciidamada militariga iyo kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM, deegaanadaasi waa runaantii Bariire iyo Awdheegle iyo Janale iyo xerada Laanta Buur ee horey ciidamada militariga ay ugu sugnaan jireen. Marka sababaha keenaya kooxaha nabadgelyada inay kusoo laabteen degmada Afgooye, dabarjab aada u xoogan oo dhowr jeer ciidamada booliska birmadka iyo kuwa nabad sugud ay u geysteen, iyagoo danaynaya inay ka arsadaan, iyagoo danaynaya inay kala jiraan magaalada Muqdisho iyo runaantii gobolka Shabeellaha Hoose. taana waxaa u diidan ciidamada booliska qaybihiisi kala gedisan mana u suurgali doonto kooxaha nabadiidka inay la wareegaan degmada afgooye. Riyada beenta ee ku riyoonayaan run ahaantii ma naqanaysa mid ay xaqiijin doonaan.
Marka ma jiraan gurmad aad ka helaysaan maamulka Koonfur Galbeed ama dowladda federaalka ah ama ciidamada AMISOM mise ciidamada deegaanka unbaa ku jira dagaalkan?
Horta waxa meesha ku dagaalamaya waa ciidamada booliska qabeyshii kala gedisan ciidamada Koonfur Galbeed sidaasi lamid a ku jiraan. Ciidamada militarigana waan ka helnaa gacan, inkastoo markasta dagaalada markay dhacaan kadib gurmadada soo gaaraan. Sidaasi lamid a ciidamada AMISOMna waxay nagu caawiyaan nadaafinta goobta marka dagaalku aad u culusaado. Laakiin hadda waxaa ku sugan gudaha degmada difaacaya xoojinteedii iyo rulaantii u taagan waa kooxaha booliska, birmadka, daraawiishta iyo ciidamada nabad sugidda ee Koonfur Galbeed ee ku sugan gudaha degmada Afgooye.
Guddoomiye, waxaa la sheegay in dad badani ay magaalada ka barakaceen maadaama weeraradu ay soo noqdeen dadku inay cabsi qabaan. Waa sidee xaaladda magaalada iyo dareenka dadka deegaanka?
Wararkaas oo dhan waa warar been abuur ah. Shaqsi barakacay ama magaalada gees ugu baxay ma jiro. Xaaladda nololeed ee degmada way degan tahay, wax qalalaasaha degmada haddii kama taagna. Marka laga reebo weerarkii shalay lasoo qaaday, xaafadaha degmaduna aad ayay u degan yihiin. Barakacna ma jiro, dhibaato kalena ma taagna. Ganacsiga sidiisii ayuu u socdaa, ciidamada howlgalladoodii sidoodii ayay u wataan. Kooxaha nabadiidkana waxaan u sheegaynaa mar walbaba inaysan rajadeennii iyo hididiiladeenni dowladnimo waxba ay ka bedeli doonin, diyaarna ay ugu yihiin inay iska difaacaan xilli walba iyo xaalad walbaba.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim oo ah guddoomiyaha degmada Afgooye. Wuxuu u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo ay weheelinayeen xoogo kale oo ajnabi oo aan ka tirsanayn AMISOM ayaa la sheegayaa inay qabsadeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo in muddo haysteen maleeshiyada Al-Shabaab. Ugu yaraan labo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo midig haweentahay qabsashada weerarkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weerarkan ka waraystay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdinaasir Janan oo sheegay in ciidamada Jubbaland ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen.
Aad ba umahadsan tahay walaalkay, arrintaas waxbaa ka jiro laakiin dib baan ka faahfaahin doonaa. Barnaamijku waxbaa ka way jirtaa in qalab sanad ah oo u socday sidaa isleenahay argagixisada dalka Soomaaliya ku nool inay ciidamadaydu qabteen, laakiin waxa ay yihiin iyo intay dhan yihiin iyo sida ay yihiin iyo ciddii u socdeen oo iyo goobtii ay laga soo qaaday intaba gadaal baan ooga hadli doonaa insha allah.
Laakiin inay baskoolada yihiin baa wararka qaarkood ay sheegayaan, markaa weli maydan kala aqoonsan idinku.
Arrintaas inuu faahfaahsan oo dhammaystiran waxa ay kala yihiin, inta ay yihiin, noocyada ay yihiin, meesha loo waday, meeshii laga soo raray, intaba insha allahu tacaala waanu ka hadli doonaa haddii alleed.
Goormaad qabateenun haddaynu tan faahfaahinta dib u dhigno, xilli maa idinku gacanta ku dhigteen?
Xalay.
Xala baa gacanta ku dhigteen?
Bari.
Waan gartadeen taa intaa kaga nimaadno, waxaa jiro kale howlgallada kale ee dhacay. Waxaa la soo sheegayaa in degmada Badhaadhe gacanta ay ku dhigeen ciidamo kala duwani, maxaad nooga sheegi kartaa?
Howlal ugu jirta arrintaas degmada Badhaadhe inay ciidamada iyada iyo ciidamada AMISOM oo wada socda ay qabteen howlgalna ay ka fuliyeenhowlgal ay ku qabanayaan howlgal ay ka wada midaysan yihiin ay ku qabteen laguna cadow nafantii uu khasaare ku gaaray way jirtaa arrintaas iyadaana, waana howlgallo ciidamada iyadu ay horey ay usbuucyadan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada Badhaadhe.
Marka maxaa khasaare horta nooga sheegi kartaa, maxaad nala wadaagi kartaa wax khasaare oo ka dhacay howlgalka?
Meeshan waxay ahayd muddo sanad ah meel ay deganaayeen nimankan oo degmo ah oo rug u ahayd oo ciidamo u joogeen aada u tiro badan. Dagaal baa ka dhacay. Khasaaraha ilaa haddaan xaqiijin karna anaku waxa weeyaan inaan ilaa iyo 11 askari oo nimanka argagixisada ahaa meesha ay ku dhinteen. Sidoo kale dadka shacabka nafteeda waxyaala gaaray oo qof dumaraha ku geeriyooday, allah u naxariisto intii dhashayna dumar allaha ka siiyo iyo eheladoodii, ilaa laba qof oo shacabana way ku dhaawacmeen. Sidoo kale dad maxaabiis ah oo fara badan oo ilaa 35 qof ah oo Soomaaliyeed oo nimankaas argagixisada u xirnaa oo ay doonayeen kolay dabcan midii ay la kortaagnaayeen ay doonayeen in ay maalinba mid ay silac dileeyaan ciidamadoodu waxay ku guuleysteen iyo kuwa amiso ma isla socda shacabka dadka asaga inay badbaadiyaan ay maanta xor yihiin.
Waan gartay. Wararka deegaanka naga soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo Kenyaana iyo ciidamo Maraykani ay howlgalka qayb ka ahaayeen. Warka maxaa ka jira?
Walaalow, ciidanka iyaga waxaa caawinaya ciidamo kale Soomaaliya ee ciidamada jooga nabad ilaalin u jooga dowladda Kenyaana ciidamadeeda qayb ka nabad ilaalinta ka mid yihiin oo aan dowladda andarskanayo Kenya, khaasatan Jubbaland qaybo badan oo ka mid ah dowladda Kenya ciidamadeeda jooga. Marka ciidamadanada ciidamada howlgalka la sameeyey waa ciidamada Kenya oo AMISOM.
Waan gartay, laakiin ciidamo Maraykan ayaana la sheegayaa ilaa 10 gaari watay oo dadka deegaanku ay arkeen oo calamadiina watay, iyana qayb ma ka ahayn howlgalka mise howl kale u socdeen?
Walaalow, nimankan argagixisada aad ee dowladaha caalamka oo dhan beecado ku yihiin Soomaaliya keliya ma ahan, dowladda Maraykankana dowladihii ay dalkooda dhibaateeyeen oo ay qaribeen oo ay wax u waxyaalada u geysteen oo raadkooda ku daba taagan bay ka mid tahay. Laakiin aan intaan ku xaqiijin karo ciidamada iyada ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidanka AMISOM oo dowladda Kenya ee ka socdayba, waxaan ku xaqiijinayaa inay ahaayeen ciidamada howlgalka sameeyey.
Laakiin Maraykan aanu ku jirin?
Maraykan dabcan saan isleeyahay dalka Soomaaliya ciidamo badan baa joogo oo nabad ilaalin uuda joogo, ciidamada hadda AMISOM Maraykan ka mid ma aha.
Yaa haatan gacanta ku haya magaalada Baraare?
Magaalada gacanta waxaa ku haya walaalo ciidamada iyada qabtay howlgalka ka fuliya gacanta ku hayo, weliba way ka tageen magaalada oo goobihii ay usii carareen argagixisaday sii aadeen oo ay ku daba taagan yihiin sida aan xaqiijin karo.
Muxuu yahay qorshaha ka damacsantiin Baraare? Dabcan marar badan waxaa dhacday in magaalooyin la qabto, waqti badan ay al-shabaab joogeen, haddana laga soo baxo al-shabaabna ay gacantoodii ku noqoto.
Walaalumaya, howlgallada hadda aan samaynayna tii hore way ka duwan tahay. Waa sax Baraare annaka horey gacanta ugu haynay ciidamadayada ciidamada AMISOM. Magaalooyinka aan horey u xoraynay bay ka mid ahaayeen, ciidamadayadu way ka baxeen muddo sanada iyo kuwii AMISOMba. Sanadkaas hadda waxaa gacanta ku hayay argagixisadaas. Waxaanan sanadkaas iyada ah bilo badan oo ka mid ah u tababarsheysan inay sidii ay ciidamadayadu iyo kuwa AMISOMba howlgal wada midaysan loo samayn lahaa, loo xoreyn lahaa goobaha ay argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay magaalada sadda la qabtay oo Jubbada hoose ka tirsan iyo kuwo kale oo iyadana ama gobollo kale oo si dhabaa ay u wada haystaan sida Jubbada dhexe oo ay dhammaanteedba ay gacanta ayaga ku hayaan iyo qeybihii kaleto ama ka mid ah gobolka Gedo ama ka mid ah gobolka Jubbada hoose oo intaba ayaga nafteeda ay ku dhuumaleysanayaan haddii aan la idin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland oo khadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. qodobada inoo soo socda ee waqtiga intaynu uga harsanaynu ku dhegaysan doonana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kormeer ku jooga gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalidu degto, sidoo kale doodii gaabnayd, iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaa dhegaysan doontaan iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay degmada Afgooye, sida idaacadda V O A u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu waasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay tuunsan yihiin inay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna maalintii ugu horreysay xafiiska wuxuu ku dhawaaqay inuu Maraykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee loo yaqaanay TPP, kaasi oo Maraykankuna ku jiray islamarkaana ay xubno ka ahaayeen 12 dal. Sidoo kale wuxuu Trump amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaaleynta hay-adaha dowladda federaalka ah ee Maraykanka. Trump waxa uu aqalka cad kula kulmay afhayeenka Kongareska Paul Ryan, hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Mitch McConnell, hogaamiyaha dimuqraadiga ee Kongareska Nancy Pelosi, iyo hogaamiyaha Senatka ee dimuqraadiga Chuck Schumer.
dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa isku raacay qaab kor looga la soconayo xabad joojinta dalka Syria iyadoo la soo dhameystiray wada hadal nabadeed oo magaalada Astana ee dalka Kazakhstan ay ku lahaayeen saraakiil ka socotay dawladda Ruushka iyo kooxaha mucaaradka. Saddexdan wadan ayaa ku heshiiyey war saxaafadeed wada jir ay soo saareen in dagaalada sokeeye ee 6 sano ka socday Syria aan xal military lagu gaari karin, iyo wadaxaajoodyo lagu salaynayo qaraarka qaramada midoobay ay yihiin habka keliya ee nabad lagu gaari karo.
wararkaasi iyo warbixinahaasina waxay idinka imanayaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Madaxweynaha dalka Kenya oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray olole uu ku dardargelinayo inay dadku isdiiwaan geliyaan ayaa dadka Kenyaanka gaar ahaan dhalinyarada si weyn ugu howlanaa inuu wacyigeliyo. Waxaanu ku sugan yahay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Uhuru ayaa sheegay in dadka gobolkaasi ay la gudboontay inay isdiiwaan geliyaan oo ay codeeyaan si ay fursad ugu helaan in ay kaalin toosa ku lahaadaan go'aanada Garissa iyo aayahoodaba. Wariyaha VOA ee gobolkaasi nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan goor dhaweeyta soo diray.
Socdaalka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku yimid xarunta gobolkan ee Waqooyiga Bari ee dalka Kenya Garissa, duliciisa ayaa waxaa lagu sheegay in ay ahayd in dardargelin lagu sameeyo dadka gobolkan ku dhaqan qaab walba u soo bixi lahaayeen una qaadan lahaayeen kaarka codeynta.
Zao wakitafuta malisho na maji, si ni kweli? Tumesema hawa pia lazima wafuatwe pahali waliko.
Waynu ognahay in dad fara badan oo reer guuraa aysan helin sharciga loo yaqaan kibandaha. Waa in dadkaasi la raaca oo meel walba joogan loogu taga si loo siiyo sharciga. Dhalinyaro fara badan ayayna doonaynaa inay soo baxaan oo qaataan sharcigaasi si ay u goostaan, si ay uga qayb qaataan doorashada soo socota. Ma aha inayna fursadaasi uga faa'iidaysanaa inay yihiin kuwo maqan oo ama abaari ama xoolo ku maqan. Madaxweynaha ayaa gadafka waxa uu ku dhuftay hadalla xisbiyada mucaaradka ka soo yeeray oo ahaa in dowladda Uhuru ay tahay mid dadka muslimiinta u daran dhibaatooyin iyo xadgudubyo fara badanna u geysatay. Wuxuuna sheegay in dowladdiisa qayb libaax uu ka siiyey bulshada muslimiinta dalkani Kenya ku nool.
Serikali ya Jubilee ndio muniambie kana kuna dhulma au hakuna.
Walaalayaal, maydan la tahay in xisbiga Jubilee waxba uusan u qabanin dadka muslimiinta. Waa ayaa hoggaamiyaha qaybeedda baarlamaanka dalkani Kenya, waa ayaa wasiirka warshadaha dalkani Kenya, waa ayaa wasiirka dalxiiska dalkani Kenya, waa ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalkani Kenya. Ilaa iyo 70 ku dhawaada guddoomiyaal iyo xogayo joogtay ayaad ku leedihiin dowladdan. Arrinka noocaas oo kale dadka idiin sheegaya waa dad noceebad soran laheedeen. Wax xaaja oo gaaroon dadka muslimiinta kale ee ma laha, balse waxaan weydiinayaa bal hana tusaan dowladoodii sanadii la soo dhaafay ay ahayd barka waxay dadka muslimiinta u qabteen. Taasi weydiiya walaalayaal,
atuoneshe serikali yake vile alikuwa amefanya.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo horboodayay madaxweyne Uhuru Kenyatta martina loo ahaa ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkan ay iminka ka qabaan xisbiga Jubilee. Wuxuuna sheegay in wadada weyn ay isku xiri doonto gobolka iminka ay gacanta ku hayaan xisbiga Jubilee, goor dhowna ay soo gabagaboobi doonto. Wadada Samatar ilaa Madogashe iminka waynu saxiixnay, wayna socotaa. Madaxweyne sida arkaysa dadkan Soomaalida dhammaan halkan joogo waxay dhaheen qaateen garteenna in ay sanadan soo dhisaan madaxweyne Uhuru. Soo sidaasi ma aha sidaynu ku heshiinay. Khayrow Cabdullaahi Dhuba oo ka tirsana wafuuddii la socotay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in si duuran madaxweynaha gobolkan loogu soo dhaweeyey hadallada madaxweynaha iyo xisbiga Jubilee ka soo baxayana ay yihiin dhammaantood kuwa u horseedi kara horumar dadka gobolkani ku nool.
Si madaxweynaha saad ogtahay had waqti doorasho lagu jira, safartan maxay ku maaratay ku dhisneyd inuu maaratay wacyigelin dadkii kuuraha ay jirtaan. Saad ogeydna maaratay anakana maaratay baahida aan lahayn amaan u sheegana oo aan u dhaanay kibandhihii baarlamaanka si degdeg in loo goyo oo waqtigan hadda la soo bixiyo uu naga ogolaaday. Muxuu dhahay kibandhihiina waa la soo saari, inta kuuraha u dhammaanina waa in la jaro. Saad ogtahayna maaratay uu Noomaad Cali Gaarsa daanahay amniga aan maaratay aan ku dadaalnay oo aan sugnay. Marka ilaahay duu karaa noqdana insha allah waxaan rajaynayna maaratay waqti kale in la siiyo madaxweynaha sifa maaratay shaqayaashan iyo maaratay horumarka uu geystay in maaratay loo kordhiyo waqtiga ku dhammaystiro insha allah.
Guud ahaan xisbiga Jubilee kaliya waxay ka arrimiyeen gobolkan
kauntiga Mandera wajeer iyo Garissa waxa ka arimiyay xisbiga Code oo xoogno ku leh iminkana xisbiga Jubilee ayaa waxay galaan galal ugu jireen qaab walba u soo dhaxgali lahaayeen dowlad goboleedyada wajeer iyo Mandera ka jiro oo iminkay ka arimiyaan rag aan ku fikireen madaxweyne Uhuru Kenyatta Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna Soomaaliland suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta xidhnaa waxaana ganacsatada qaar ka mid ah suuqyadaasi ay sameeyeen isu soo baxyo ay ku muujinayaan cabasho ay ka qabaan sicir barar in muddo ahba ay isu soo tarayay ganacsatadan suuqyada iyo dadweynaha danyarta ayaa sheegay in sicir bararku uu keenay dhibaato baahsan dhinaca kalena golaha wasiirada oo maanta kulan yeeshay ayaa sheegay in sicir bararka ay sabab u tahay lacagta la isugu diro taleefanada gacanta wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa saaka lagu waabareystay iyagoo xiran waxaana ganacsatada suuqyadaasi qaarkood ay isu soo bax ka sameeyeen meelo ka mid ah magaalada ganacsatada suuqa gobolnimo oo ah goob ay ku ganacsadaan heerarka kala duwan ee ganacsigu ayaa ka mid ah kuwa maanta shaqo joojinta sameeyay waqtigii isu soo baxaasi socday oo halkaasi gaaray ayaan la kulmay qaar ka mid ah dadkaasi waxaana weydiiyay ujeedada shaqo joojintooda
aniga shakhsiyadeyda hadii aan ka hadlo lix caruur ah ii dhigata madrasadaha iyo bareefadaha halgeysa ku yaala waxa la iga qaadaa ardayga ugu yar iyo jaamacadaha ka u yar $20 baa la iga qaadaa waxaan wax ku iibiyaa waa Soomaaliland ay nooc khudrad Soomaaliland baan ku iibiyaa waxa aan wax uga soo saar jiray barta aan bayheeda wax iskaga nabi jiray imika waxa igu dhacay kala kac badan oo aan ka sheekeyn karin laana $20 waxa lagu sarifay maanta sixirka halgeysa ka maray waad ogtiin xogogaal baad u tiin dhif fara badan baa naga haysata waxaanu ku codsanaynaa dawladda arrimaha inay wax ka qabtaan haddii ay wax ka qaban waayaan waxaanu ballan qaadaynaa anagoo dadka danyarowga ah iibinana khudraarta dalka ka soo baxda inaanu kiilo oga siin doono $2 iyo wixii la mida si ay u damaqdo iyagana anuu kaley in badan oo dawladda u shaqeysa sida askariga oo kale wasiirku isagu $1 buu qaataa kuma xidhna laakiin waxa maanta dulman macalin oo kale danyarow kale waxaa jira dad ilaahay dirti suuqa u soo foftaga oo kiro ku jira oo kirada $1 lagaga qaado layrka $1 laga rabo ilmaha waxbarashada $1 laga rabo nolosha gabigeedii $1 bay isku bedeshay
intii isu soo baxanay socday waxaa goobta yimid mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Murado Jeex iyo hoggaanka ciidamada booliska oo isku dayay inay dajiyaan dadweynaha Ibrahim Maxamed wuxuu ka mid yahay ganacsatada suuqan ee maanta shaqo joojinta sameeyay waxa uu sheegay in shaqo joojintani ay ka mid tahay habab ay codkooda u gudbinayeen
$1 wuxuu maanta marayaa de halkii boqolkii $1 hal milyan waxba uma jiro waxaana weeyaan meesha ugu adkayd ee uu gaaro waxa meesha ugu daran waa dadkii danyarta ahaa ayaa maanta aan waxba gadan karaynin waxba iibsan karaynin waxaan ku hadlay aanu soo banaa maxamedan maanta meherada waxnay waxa ay arin salmiya waxaan tusaynaa dawladda in cabashadayada aanu gudbino oo niraahno arintaas la soo furageliyo aada loogu fiirsado waxa laga eego khaasatan baanka dhexe waxaan u intaas waxa maanta suuqa gobolnimo waxa ka shaqeeya dad ka badan 3000 oo qof 3000 oo qof waxa laga yaabaa in iyagana u sii shaqeeyaan 3000 ama 4000 oo kale waxa weeyaan dadkeenu waa masaarif ku dagaalan
inkastoo taliye ku xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liiban oo goobtaasi ku sugnaan isku dayay inaan wax ka weydiiyo isla markaana uu ka gaabsaday haddana sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatadu waxa ciidamada ammaanku xireen qaar ka mid ah ganacsatada walow markii dambe la sii daayay meheradaha qaarkood ayaa markii dambe dib loo furay geesta kale ganacsatada magaalada Berbera ayaa iyana saaka shaqo joojintaasi lamida sameeyey waxaana iyana ka cabanayeen sicir bararka baahay sida uu khadka telefoonka igu sheegay gudoomiyaha ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera dhinaca kale kulan maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiiradu ayaa laga soo saaray go'aamo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada waxaanu sheegay in kulankaasi degdeg ahaa kadib ay gool ahaan isla garteen qodobada sicir bararka sababtoo ah inay yihiin
kow waxa sabab u ah lacagtii adkayd ee dibadaha qaranka ka soo geli jirtay oo yaraatay waxa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah oo iyadana la joojiyey dhoofkeedii waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an oo qayb weyn ka ah arrimahan qaadka ka mid a maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin milyuun $ qaad ay ku bedelaan ay markay Soomaaliland ku iibiyaan lacag $ oo adag waxaa ka mid a lacagtii Soomaaliland oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weyday
intaasii kadib wasiirku wuxuu halkaasi ka sheegay go'aamada ay soo saareen
iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxaa go'aan goluhu ku gaadhay in la joojiyo lacagaha saadka iyo ii dahabka waxa la wixii ka yar saddex raqam boqol doolar wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo sistamka laga saari doono oonu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo ii dahabka telesom iyo dahabshiil group waxaa mamnuuc noqon doona in la dira lacag wax lagu kala iibsado qof loo xawilo ee telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc bay noqon doonaan waxaa u furan boqol doolar wixii ka weyn sariflayaasha waxaa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacag doolarka aan lagu sarifi karin 7,000 halka doolar ka badan oo u dhigma 100 doolar 700 oo kun arrimahaasoo dhan dunuub baa ka waajibaysa in dowladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta soomaalida
mar aan wasiirka weydiiyey halka kaa ka dhow ee inta fulinta go'aamadani la qaadayo furdaaminu noqon karaya dhibaatada iminka taagan ee ganacsatadu ka cabanayso waxa uu ku jawaabay
waxaan rajaynaynaa inaanu tallaabooyinkan u fulino waqtiyo saacadaa ku fulino isbeddel weyna suuqyada ka arki doontaa saacadaha soo socda
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haatana maxamed cabdi sandheere ayaa inoo diyaara oo barnaamijkii amuuraha maraykanka inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jimcihii toddobaadkan waxaa madaxweynaha maraykanka loo caleema saaray donald trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda dadkiisa ugu yimid goobtii caleemasaarka ayaa lagu qiyaasay 900 oo kun oo qof hase yeeshee waxaa tiradaasi oo warbaahinta maraykanku ay faafisay si adag u diiday madaxweyne trump iyo afhayeenka aqalka cad shon spicer arrintaasi oo ismaandhaaf weyn ka dhex abuurtay maamulka trump iyo warbaahinta faahfaahinta qodobkan dib ayaan ka eegi doonaa hase yeeshee aynu ku hormarno dibadbaxyo dhacay maalintii sabtidii oo ahayd maalintii koowaad ee madaxweyne trump dibadbaxyada oo meelo kala duwan oo dunida ka dhacay ayaa waxaa hormood ka ahaa dumarka oo iyagu diidanaa sidii madaxweyne trump uu uga hadlay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay intii ololaha ku jiray maraykanka gudihiisa waxaa dibadbaxyadani ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dalka ah halka dalal badan oo yurub asiya iyo qaaradda austreeliyaba ku yaalana ay ka dhaceen dibadbax ka dhacay magaalada sydney waxaa dadkiisa ugu soo baxay ka hor hadlay tracy spicer oo ah qoraa telefishinkana ka soo baxda waxayna sheegtay inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaq weyn oo dunida ka jira
today we celebrate the power of all women and issue a clarion call for human rights dignity
maanta waxaan u dabaaldegaynaa awoodda dumarka oo dhan waxaananu soo bandhigaynaa fariin cad oo xuquuqda aadanaha ah sharafta iyo ilbaxnimada la xidhiidha fariintaydan waxay jabaqdeedu gaadhaysaa 600 oo magaalo oo 7 qaaradood ku kala yaala
inkastaoo dibadbaxa trump lagaga soo horjeeday uu ahaa mid weyn haddana dalal dhowr ah sida ruushka iyo dhinaca koonfureed ee dalka nigeria ayaa trump lagaga taageeray dalka ruushka dukaan lagu iibiyo dharka ciidanka oo ku yaala magaalada moscow ayaa sawirada trump waxa uu ku soo dhejiyey tabeellayaasha elektroniga ah oo meelo magaalada ka mida ku yaala sidoo kale waxay qiimo dhimis u sameeyeen dadka maraykanka ah ee dalkaasi ku nool lidia furanova oo ah howlgab ayaa arrintan ka hadashay
waxaan rajaynayaa in xidhiirka ruushka iyo ameerika uu hagaagi doono haddii ay helaan hal aragti oo ku saabsan suuriya oo markaa hal aragti ay ka yeeshaan waxaa halkaa ka socda
xilli ay dibadbaxyadaasi aan soo sheegnay dunida ka socdaan ayaa madaxweyne trump uu maalintii xigtay ee sabtidii ahayd gudagalay howlihiisii waxa uu booqday xarunta hay-adda sirdoonka dibadda maraykanka ee siyaayada halkaasi oo uu kula kulmay ilaa iyo 400 oo shaqaalaha hay-addaasi ka mid a xilligii ololaha iyo intii uu dhaarinta sugayey xiriirka trump iyo siyaayadu ma ahayn mid wanaagsan horey ayuu madaxweyne trump hay-addan ugu sheegay in faragelinta ruushka ee ka hadashay ayna ahayn mid la aamini karo maadaama ay hay-addani tahay isla tii sheegtay in madaxweynihii hore ee ciraaq sadaam xuseen uu hubka nukliyeerka haysto madaxweyne trump ayaa kulankii toddobaadkii sheegay inuu hay-adda dhagaysan doono
waan idin daba taaganahay waanan ogahay in marmarka qaar aydan helin taageerada aad u baahan tihiin waxaad helaysaan taageeradaas waxaana laga yaabaa in aad tidhaahdaan fadlan taageeradaas badan naga kala daa
haddaba kulankaasi ma daweeyey boogihii dhashay maalmihii caleemasaarka ka horreeyey wakin aki brits oo horay si ayada uga tirsanaa
employees are all pretty smart people they're professionals they're well educated
shaqaalaha CIA-du waa dad aad u caqli badan oo xirfad leh, waa dad aqoon leh. Khudbad hal mar la jeediyeyna ma beddelayso welwelka weyni ay ka qabaan madaxweynaha hadda xilka haya.
Dhinaca siyaasadda caalamka, waxyaabihii madaxweyne Trump ka hadlay intii uu ololaha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu Israa'iil saaxiib fiican la noqon doono safaaradda dalkiisana uu ka rari doono Tel Aviv una rari doono magaalada Jerusalem. Wargeyska Times of Israel ayaa qoray in duqa magaalada Jerusalem uu sheegay in wadahadal uu la bilaabay dowladda cusub ee Maraykanka si safaaradda magaaladaasi loogu raro. Haddii haddaba madaxweyne Trump uu arrintaasi fuliyo, waxaa sii murgaya xiisadii Bariga Dhexe sida uu ka digay madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter oo tala siinaya maamulka cusub ee Trump xafladii caleemasaarkana goobjoogka ahaa. Madaxweyne Carter waa ninkii dhexdhexaadiyey wadahadalladii Camp David ee sanadkii 1978-dii keenay heshiiska hadda dhex yaalla Masar iyo Israa'iil.
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years. And we have a lot of inside information what's going on inside.
Waxaan ka doonayaa maamulka Trump in uu ogaado inaan xafiisyo joogto ah ku leenahay Jerusalem iyo magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed iyo waliba Gaza muddo hadda 35 sano ku siman. Wax badan oo ka dhacay dhulka barakeysan ayaan xogogaal ku nahay. Waxaan doonaynaa inaan xogtaas la wadaagno maamulka.
Haddii haddaba aynu dib ugu noqono ismaandhaafkii maamulka madaxweyne Trump iyo warbaahinta ee ka dhashay tirada dadka ee timid caleemasaarkii marka la barbardhigo tii Obama ee sanadkii 2009-kii, taasoo la sheegay inay tageen 1.8 milyan oo qof halka tii Trumpna ay tageen 900,000 oo qof, ayaa afhayeenka aqalka cad Sean Spicer uu sheegay in tii Trump ay ka badnayd tii Obama, warbaahintana ku eedeeyey in warar aan sax ahayn ay fidinayaan. Warbaahinta ayaa dhinaceeda si la gabasho aan lahayn u sheegtay in afhayeen Spicer uu been sheegay. Arrintan ayaa haddaba keentay xiisad ka dhex abuurantay maamulka cusub ee Trump iyo gaar ahaan warbaahinta ay siyaasadeedu bidixda jirto. Cabdikhayr Soofa oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Maraykanka ayaan weydiiyey sida ay warbaahinta teeda bidix iyo teeda midig ay uga hadleen tirada afhayeen Spicer ee dadkii caleemasaarka yimid.
Walaa waxay uga jawaabeen si aad moodo inay ka wada midaysan yihiin oo hal dhinac uga soo wada joodaan in madaxweynuhu iyo afhayeenku aqalka cadba ay isku dayeen in wax waadix ah oo muuqda oo sawirkoodii lahaya inay damcaan iska difaacaan oo ay soo bandhigaan ku doodaan in saxaafaddu ay been sheegtay, tiyo saxaafaddu ay aaminsan tahay in arrinka ay ka hadashay ahayd arrin xaqiiq ku salaysan. Marka saxaafadda guud ee Maraykanka labada dhinacba, qolooyinka dhanka midiga u janjeeray iyo kuwa dhanka bidixaba, waxaad moodaa inta badan inay isku raacsan yihiin in ay dhaliil badan usoo joodiyeen madaxweynaha iyo afhayeenkiisuba sidii ay isugu dayeen inay daboolaan arrin waadix ah oo muuqato. Marka waa arrin aan dhihi karno, dhab ahaan waa laga midaysan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay Ismaan Dhaaf soo kala dhexgalay warbaahinta Maraykanka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban iyo Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban oo ay maanta marti iigu yihiin maxamed xasan qordhaje oo ah dhakhtar ku dhaqan magaalada Guldogob iyo weliba Jibriil Xaashi Cigaal oo isaguna ah shaqsi ka mid ah indheergaradka magaaladaas muddana u soo joogay duruufaha iyo xaaladaha dhaqanka ee halkaasi ka jira. Doodayada gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay shanta culimmada ah ee loo xilsaaray inay go'aan ka gaaraan dacwadda kufsiga ah ee magaaladaasi ka taagan in ay yihiin dadkii ehelka u ahaa oo awoodda iyo go'aankeeda iska leh. waxaan jeclahay ugu horeyn inaan ku soo dhaweeyo maxamed xasan qordhaje. maxamed
ha walaal, marka hore jaamac waa ku salaamayaa adiga iyo baad ee v o da dhammaantiin. su-aasha aad muweydiisay hadday tahay maku filan karaan oo ma fulin karaan oo maku filan yihiin culimmada loo xil saaray ama guddiga looga dhigay hawsha tan. culimmadu horta waa runtaada waa shan qeyb ka mida waxa weeye waxay ka socotaa maxkamadda sare dowladda Puntland, qeybta kalena waxa weeye waa culimmadii magaalada deganeed oo jaamaca iyo diinta iyo waxa banoohay iyo xukumasaadka hoose oo maaragtay dadku ay ku dhaqmaan. Marka su-aasha jawaabteeda waxa weeye culimmadu kuna filla awoodda mumalaca iyagu inay tanfiid sameeyaan, dowladda puntland inay dowladdi ay samayso oo tanfiidkaa samayso oo iyadu ay maaragtay hawsha ay wado ay hagto macnaha
waad mahadsan tahay maxamed xasan qorlaje. Jabriil, waad u jeedaa maxamed halkaas ayuu taagan yahay, maxaad leedahay adigu?
Walaalay waa salaam yahay marka koowaad. Marka labaad, culimmadan loo xilsaaray hawshan waxay qabaan sababtii ayaga ay ugu xilsaaratay ummaddii ay hawsha dhex martay iyo guud ahaan waxgaradka iyo ummadda ku nool degmada Guldhogob. Culimmadani waa culimmo reer Guldhogob, magaalada Guldhogob yaqaana, dadka deegaanka ka mid a, qaar ka midana ay maamulka wasaaradda cadaaladda ay ka tirsan yihiin oo khudaa ay ka yihiin maxkamadaha magaalada. Saas daraaddeed, ummaddii dhibka uu dhex maray waxay go-aan ku gaareen oo toos ay u xusheen nimankan inay yihiin niman hawshan ay ku aamini karaan. Ummadda magaalada joogtana way taageertay. Marka culimmadani inay hawshan ku filan yihiin iyo inaysan ku filan inaysan su-aal meesha ku jirta ayan baan u aaminsanaa.
Qodhaje, waad u jeedaa waxa uu leeyahay Jibriil, culimmada waa sidii loogu xushay oo waa ehelkeedii, taas maxaad ka leedahay?
Culimmadu shareecada Islaamka waxa ay qabto way caddaynka dhaa way ku filan tahay taas, laakiin culimmadu waxay u leedahay in ay xukunka ay xukumaan ay fuliyaan ma jiro. Xukunka ay xukumaan haddii shareecada Islaamka dib aan ugu noqono waxa weeye waa inay solda ishidhaa solda waxa la yidhaahdo tanfiid haysata awood leh macnaha ay wax ku fulin kardho waxa sharciga ay gaarto oo go-aan ay gaarto ku fulin kardho. Culimmadu go-aan waa sheegi karaan waa oran karaan, diintu waxay ka qabtaa sidaas sidaas, xaquuqa dadkaanu saas sidaas waa noqon karaa, laakiin waxay u baahan tahay tanfiid. Tanfiidkaasna male awooddaasna ma ilaha ay ku fuliyaan culimmadu. Dowlad bay u baahan tahay, dowlad macnaha soo dhaxkasho u baahan tahay, dowlad hagtay u baahan tahay hawls wada.
Waa mahadsan tahay Jibriil Xaashi Cigaal. Waad maqlaysaa, culimmadu talakeen unbay noqon karaan, ayuu yidhi maxamed xasan qorlaj.
Waa maqlayaa, waxaan rabaa inaan caddeeyo horta qadiyadda markii wax ay dhacaan oo ummaddu ay wax ka dhacdhacaan waa ka warqabtaa waddankan dowladaha maamul goboleyada ka jira ama xukuumadda dhexe ka jirta. Waddanka muddo badan bay wuxuu kusoo jiray muddo burbur iyo fawda, waxa wax xalinayay oo hawsha loo xilsaarayay culimi ahaayeen. Dad islaayay baa culimo hawsheedii kala dhex gashay, ummaddana dad muslim ah weeye. Mar haddii ummaddu ay ku qanacsan tahay in hawshaani ay u xilsaaratay culimo, culimmadaasna ay wax ku xalinayaan waxa ijeebkooda kala yimaada aysan ahayn ay tahay wax ilaahay ogyahay oo sharciga ilaahay lasla yaqaana ay tahay. Shaki kuma jiro in culimmada ay ku filan tahay, fulinteedana waxay ka taqaanaa qaanaca dadku ay maaragtay hawsha dadka ay dhex martay waxay ku qanacsan yihiin. Taas horta sidaasaan ka leeyahay, culimmadana culimmada meel ka sarreysa oo wax la weydiiyo ma jiro, anigu garan mayo. Waa garanaysaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, dadka ehelka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka baa la weydiiya, meel kale lama aado.
Waa tahay dhakhtarkan ku noqonaya tore. Waad maqlaysaa Jibriil waxa uu yidhi dadka ehelka ah ha la weydiiyo, culimmaduna waa ehelkoodii, fulintina wuxuu yidhi haddii ay dadku ku qancaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Waa runta walaalkay Jibriil, waxaan u sheegayaa inuu xasuusnaado haddii meesha dowlad islaamiga ay ka jirto culimmadu go-aanka ay soo saareen oo shareecada islaamka ay ku salaynayaan waa okay, laakiin meesha ma jirto dowlad la-aanteed iyo ciidan la-aantiis iyo ma jirto. Waxaan waa qabiil waa wada degayn culimmadii iyo dadkan iyo kulweyd si kasta isu rabaan. Waxaa iska jira dad badan oo xarig lamistaan ah oo labada dhinac kastana ka tirsan. Marka waxa weeye waxay kala hayayaan oo ishoodu ka baqaysa oo macnaha jooyo ay u baahan yihiin inay soo joogto sulta dowlad macnaha xukuumaddii waa inay macnaha jooyo culimmadii taataxmaayo waxay culimmadu mudid hadday haysaan xukun ma marin karaan iyagoo maaragtay haysan.
Maadaama ayaga ay joogaan dadkii ehelka u ahaana ee iyaga u xusheen, xukuumadda waxay ku qasbanaanaysaa inay arrintani isha kala socoto ay taageerto oo nimankaa waxay u baahan yihiin taageera culimmadan ee la garab istaagto. Qadiyadda hadda magaalada ka dhaca oo culimmadan loo xilsaarayna ee warkeeda diwaa haysaayo xukuumaddii lug bay ku leedahayo wasiirka cadaaladda insha allah waxaa la rajeynaya inuu yimaado dhowaan. Garanaysa waxay diidanba ma aha, waxaan waxay diidan maaha dadkan ehel bay u yihiin. Fulintana hadba ciddii loo xilsaarto qof markii maaragtay hawl uu fulinayo awooddii waa laga heli karaa, maamulka waa laga heli karaa, waana shaqadiisii inuu garab istaago.
Waa tahay Jibriil, waa mahadsan tahay. Hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa doctor maxamed xasan qodhaje. Doctor, sida uu Jibriil u dhigdhigay, maxaad kaga biyo diidan tahay? Adaana ku dambeeya hadalka.
Waxaan kaga biyo diidanahay culimmadu
wax tansiid ah oo awood oo suldaa ay leedahay ma jirto. Habayaan dadka been loo sheegay, dadka waxay waxaan leenahay culimmadu si wanaagsan waa sameeyeen, hawsha waa qabteen, aqoonta waa qabteen, laakiin waxa weeye dowladdu inay timaado oo dowladdu la yarabto hawsha tan oo ay tansiidki samayso.
Guntii iyo gabagabadii doodeena gaabneyd ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay, waxaana igala qaybgalayay doctor maxamed xasan qodhoje iyo jibriil xaashi cigaal oo labaduba ku sugan magaalada guldogob in muddo aana deganaa. Tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
wahagaag wariyaha v o a da jaamac jaamac ayaa inala socodsiinayay dooda gaaban. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhagaysanaysaan. gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. saare cidle ayaan ka codsanayaa bal inay noo soo qabato mid ka mid ah heesaha ay inoogu talagashay saare. waxaan u malaynaya producerkeena jamie waa farsamo yaqaankeena, wuxuu leeyahay waxaan idiin hayaa hees ka mid a heesa ay ku loqaysa yurub genyo.
aad iyo aad jamie baa furtay. marka waxaan leeyahay bal inoo soo qabo hees ay ka dhacayso annaga iyo dhegeystayaashuba aanu ku wada nasano. maxamed cabdi yurub geenyo codkeedaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacadda iyadii fiidnimo. intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
عاشق حقيسه حسيو وسمين تالو.